Jakmile se tohle to stane, že pocítíš, se tady Bůh o tebe stará víc, než jak se to normálně nepociťuje, tak z tohoto pociťování bys měl vyvodit aspoň zvědavost, co s tím máš dělat. A jestliže bys pokladl v tom případě příkonu milosti otázku, co s tím mám dělat, tak bys po této otázce nedotíral dál, nebož bys se uklidnil. A nechtěl bys si odpověď. Nebož co by se ti nadhodilo, to bys začal řešit. Ale ne bez tohoto dotazu, co s tím mám dělat. Tím by v tobě narůstala milost. Rozumíš? To je tvůj osobní případ, ten já neradím někomu jinému. A kdyby snad večer, nebo po té práci, nebo už mezi tím majetám nějakou chvíli odpočinku, si měl možnost si to překontrolovat. Nekontroluj to v mezičase. Ale až budeš v volnosti překontrolovat, jak jsi za tím šel a tak dále, tak udělej předsevzetí, že toho příště budeš využívat lépe. Nemusí to být konkrétní předsevzetí, protože situace se vždycky vyhrotí jinak, ale že toho se bude snažit využívat lépe. Já bych chtěl, aby tvoje činnost se dostala do područí vůle Boží. Protože ono to nepůjde tím způsobem jako u mě, ono jsi dospělý člověk, já jsem byl dítě malé, ale aby se naučil odevzdanosti pravdě. No? A co se týče rodiny, tak já bych tě nerad viděl v situaci, kdybys jako se cítil po té práci denní, která je ještě vyčerpávající, kdyby se cítil vyčerpán. Já bych totiž tě radil, kdyby se cítil vyčerpán, abys nebyl na to kávu, nebož aby se spraštil. Co je mi do tebe? Víte. Tady máš stejně hodnotný úkol, jako ve svém zaměstnání. A stejným způsobem si máš počínat, jako ve svém zaměstnání. Ano? A no, nabral by si novou sílu k tomu, aby ten poměr byl minimálně stejně vřelý, jako k tomu pacientu nebo k tomu úkolu, který máš v té práci. A kdyby tě potom zbyla nějaká doba, protože jsi skřívánek a nejsi sova, ještě na Pána Boha, tak bych ti radil neobírat se tím dnem tak, jako ty máš epicky ve zvyku, ty jeden. Že to rozebíráš slovo za slovem, případ za případem, a pak si to připomínáš 2,5 roku, to ne, nebo ještě díl. Nýbrž, aby se snažil zapomenout na detaily a šel si jenom po těch výsledcích té činnosti. A ty sebral do vaku a celé je obětoval Bohu. Říká, tak dneska to mělo to, nerozebírat to, jak to bylo, jak to probíhalo, to ne. To je zamotal. To mělo takový a takový výsledek, dobrý, špatný, to je jedno. Všechen účinek toho ve své mysli, ve svém uspokojení nebo neuspokojení, i ve svých aspektech pro jiné, obětuji tobě, Pane Bože. No a s tím bys mohl usnout. Když sova, tak bys tam to tam moc asi nedělá. Prosím.
Už je to tam?
Ano, ano.
Tak já bych chtěl něco říci, když byste dovolili, že mluvím tak zpatra. Než bychom se uchystali, tak bylo poledne, tak to nemá cenu to zdržovat. Já bych si dovolil říci něco na opravu té tradiční, toho tradičního chápání indického, že totiž já se musí zničit a když se nezničí, tak ten pokrok kupředu nejde. Ono je to pravda, zhruba. Ale Indové mají jednu nevýhodu ve svém výkladu, která je dana tím, že na začátku a v celém prostředku až do konce toho, kdo je poučován, vede mistr. Takže my v jejich výkladech postrádáme ten prostředek. Teďka jsme právě si tam četli Aštavakra Gitu a to je přímo hrozivé. Začátky a konce proti sobě konfrontovány, prostředek tam úplně chybí a totéž platí třeba o spisech, které nám docházejí třeba z Číny, že tam je například řečeno seď, nic nedělej, nebo jednej a nemysli, podobně. To je nemožné, je to všechno správně, ale je to pro člověka, který byl doveden až k tomu nemyslení a jednání bez myšlení. Kdybychom jednali bez myšlení, to by to dopadlo. Že? A jenomže když ten mistr třeba zvezme tu vůli toho žáka svým věděním na sebe, tak zastoupí to přemýšlení. Přemýšlení samo o sobě člověka brzdí. To je strašně zdlouhavá záležitost. Vedle intuice, vedle, jak tomu říká Aurobindo Ghos, supramentálního myšlení. To je strašně zdlouhavé. A já se nedivím, že říkají jenom o tom konci, protože tam to bez tak obstará mistr. Jenomže u nás v Evropě to mistr neobstará a kdyby někdo si sedl a nic nedělal, to by to s ním dopadlo. Já nevím, kam by se dostal duchovnu. Nebo kdyby bez přemýšlení chtěl něco dělat, to by bylo možná ještě horší. A tak bych chtěl říci tohleto. Že totiž člověk musí vsunout do toho, mezi ten začátek a mezi ten konec, asi tohleto. Musí se naučit, to slovo naučit vysvětlím za chvíli. Musí se naučit přijímat, jako by měl mistra vedle sebe, přijímat do sebe sílu, která mu zastoupí mistra. To znamená sílu větší, než má on sám. Sílu, která bude přemáhat jeho vůli. Já bych to řekl ještě jinak. Musí se ztotožnit s novým já, které předtím nebylo. To staré musí pohřbít a běda, jestli se neodvrátí bez lítosti od toho starého já a neposlouchá, a nezačne poslouchat bezvýhradně to nové, vyšší, že pak vedle něho existují dvě já, schizofrenie a tak dále, ale to by bylo to nejmenší schizofrenie. Ale nejhorší, že neudělá ani krok kupředu pomocí toho druhého, protože bude dělat kompromisy. Tam už se musí podle toho, co není v jeho vůli, toho žáka, nebož co je v té vyšší vůli a co jako vyšší vůli jasně s jistotou poznává, podle toho musí jednat. A jestli podle toho nejedná, tak sedí na dvou žilích, jak řekl Ježíš Kristus, a to je velký zlé. Tříští svoje síly a jenom celobytostně můžeme jít kupředu. A čím dál více chce celobytostní chápání, nejenom chápání, ale nejenom pochopení, ale v tom smyslu uchopení věcí. A tak bych chtěl říci, že když se dostane člověku, a teď to budu muset vysvětlit, ta milost, já to zatím vysvětluji jako milost křesťanský, že má jistotu o tom, co je správné, a ta jistota nepochází z jeho rozumu, a on se přesvědčí postupně, protože se v začátku může mýlit, hlavně v tom provedení toho, o čem má jistotu, ne v tom, že to je správné, v tom se nemýlí, jestliže to správně objeví, ale v tom uskutečnění toho, co považuje za správné, se může mýlit. A tam totiž může nastat v tomto momentu něco, co bych nazval ztráta milosti. Zase to zase si jako uvědomuji, že to říkám nábožensky, ale zatím musím také to nábožensky říkat, protože jinde to není propracováno. Ona to totiž, já teďka řeknu nenábožensky, ona to totiž není milost. V žádném případě. Ona to jeví jako milost, prosím. V pořádku. A my si stačíme nábožensky s tímto pojetím. Ale jsme potom svědky toho, že ta milost najednou tady není, že je to nevyspětelný dar od Boha, protože nevíme ani, jak jsme ji nabili, ani to neuvědomuje, ani jak jsme ji pozbyli. A to je proto, že jsme řekli, je to nevyspytatelné od začátku až do konce. Tak ono to nevyspytatelné není. Ta takzvaná milost, nebo to navíc, co není z našeho rozumu, ale přeci nám to poskytuje jistotu větší, než nám poskytuje vidění tohoto světa se všemi náležitostmi. Toto navíc pochází zákonitě z našeho odstoupení od sama sebe. Totiž my nejsme jenom určitým úsekem vědomí, protože jsme si vědomi jenom určitého úseku vědomí, to znamená tohoto světa. To znamená, že něco se ve smyslech, nějaké informace přichází do smyslu, že zpracovávají mentální oblast. My nejsme jenom produktem, naše mysl sice běžná, ano, ale jako celek nejsme produktem jenom tohoto, nejsme jenom na tom závislí. Nýbrž o čem nevíme, toho je daleko víc a je to v nás. Neobjevené takové pole našeho nitra. A to pole se nachází za tou úsečkou našeho běžného vědomí. A jestliže já výjdu z tohoto úseku vědomí, to znamená, jestliže něco, nějaké informace, podle kterých se řídím, nepřijímám jenom ze smyslu, nýbrž přijímám z nějakého aktu, z nějaké činnosti, kde se odpoutám od smyslové činnosti, tak já také tím následkem tohoto přesahuju normální rámec svého vědomí. Normální úsečku A, B bych tak řekl. Dostávám se do nějaké úsečky B, C a tak dále. Ano? A prosím, takže není to nic těžko pochopitelného nebo nevyspytatelného. I ten začátek je v naší běžné činnosti a způsobuje tu takzvanou milost, já bych řekl nenáboženský rozšíření vědomí, za hranice B a tím nastoupení nových jistot, které jsem nemohl postřehnout, dokud jsem se pohyboval na úsečce A, B. A ty jistoty jsou minimálně stejně pregnantní, stejně vtíravé, jako všechno, co vnímám zde na tomto světě. Ale bohužel tomu tak není, ono je to vtíravější, ono je to nutkavější. Ono je totiž, to se osobozuje z toho vězení A až B, já už to budu takhle říkat ve zkratce. A ta svoboda se jeví hlavně tím, že je svědkem větší moci, která je zatím za tou úsečkou AB. A zase mohli bychom říct, že je to Bůh, ale my se nenábožensky můžeme o tom vyjádřit, že je to způsobeno šíří toho lidského já, které jde za hranice toho normálního, které máme překonávat. Indové říkají, znič toto já malé, toto ego nepravé a tím se dostaneš dál. No tak ono to není úplně správný. Není to úplně správná rada, protože to si může dovolit a musí si to dovolit, když je pod vlivem mistra. Kdyby si byl kterýkoliv, a je to obdoba křesťanství, kdyby si byl kterýkoliv žák Ježíše Krista, ponechal svou vlastní vůli v míře nepatřičné, kdyby byl nezabil to já, které si přeje pro sebe něco a jenom na svůj mlín žene vodu, tak by byl zrazoval Ježíše Krista od začátku svého učednictví, nebyl by mohl dělat zázraky, které pochází z úsečky B a dále, B až C a dál, a nebyl by mohl spolupracovat s vůlí otcovou, s vůlí boží, jak se říká nábožensky. Že? Tak mělo by to ten následek, že by napřed mu něco nebylo vhod, jako tomu Jidášovi, a pak by se stal zrádcem. To je cesta zákonitá. Za to Jidáš nemohl. To byla jeho přirozenost a on se jí držel. A jako takový byl vyvolen. aby ta jeho přirozenost ukázala, co dělá lidská přirozenost, která se nezdává své vůle. Lidská přirozenost se nezdává své vůle, ta je na škodu dalšímu pokroku. Proto říká správně v Poutníku cherubínském Schaeffer nebo Angelus Silesius, když tě zbyde třeba z maličko vůle osobní, tak se nedostaneš do království nebeského. My bychom to všechno mohli převést na psychologické řečení nějaké, na výklad psychologický, ale nemám na to čas, nechám to tak, jak to je nám podáváno nábožensky. Ale chci jenom říci, že jestliže se člověk chopí toho, co je za úsečkou AB, nabude jistotu, která není obsažena v tom A až B, tak pak může se rozhodnout, aby to sledoval, nebo se nemusí rozhodnout. Když se rozhodne, že nikoliv, tak se stává zrádcem a odpoutává se od toho, co bychom nábožensky řekli zázračného. No to není zázračné, to je něco navíc, co jsme neobjevili v sobě. Zázraky se nikdy žádné neděli. Ale jestliže se toho řídí, jestliže se tím řídí, a třeba se to nedokole uskutečně, ale postivě se tím řídí, jako třeba ti učeníci páně chtěli dělat zázraky tou silou, o které věděli, že není z nich, a někdy jim to nešlo. Tak nic se nestane, dá se to napravit. Totiž nedokonalost provedení, to je lidské. Ale hlavně tady musí být ta dobrá vůle sledovat to, co poznávám jako jistotu. No a tímhletím způsobem je veden veškerý duchovní zestup. Abych nové jistoty sledoval nekompromisně, bez ohledu na sebe. Jestliže se nové jistoty nedostavují, je tam nějaká chyba na mé cestě, která by se měla včas odhalit, neboť by se mohlo stát, kdybych já nenabýval těchto nových jistot, že bych, jak se říká česky, zvadl na té cestě. Že by se unavil ustavičným klepáním a ustavičným dobýváním. Tak, tím se vlastně odbylo to začáteční, ten první krok. Jenomže v životě lidském je to tak, jako bylo znázorněno v symbolice Ježíšova života, že to z jedné vody na čisto nejde provést. Že napřed za to staré já dosadím nějaké nově se rodící, on se tomu říká v náboženství znovu zrození, nově se rodící já, ale to není ještě to nejvyšší já, které se má dosadit. Ježíš Kristus všechno toto znovu zrození šablonovitě označil, nenarodíš-li se z vody a z ducha, to je začátek a konec všech těch znovu zrození, nevěří do království nebeského. Ale aby tomu člověk víc rozuměl, tak to rozvedl potom symbolikou svého života. Tomu bohužel jsme 2000 let zatím nerozuměli, jsme si nemohli z toho vzít žádné poučení. No, ale jestliže tedy nastolí nové já, tak se nesmí divit, že tam se teprve narodil. Že tam dělá první krůčky, chybné. Jistota by tady byla. To dítě nepochybuje o tom, že tady narodí, že žije v tomto světě, ale dělá chybné kroky, padá, já nevím, co všechno dělá. Tak se to děje také s námi. Ale když se dospěje na tomto úseku, jak řekl, s tou mírou od osobnění, jaká stačila, abych na tomto úseku vůbec stanul, tak se chce od člověka, aby začal na konci těchto možností přešlapovat. Nýbrž, aby se zase vzdal tohoto já vlivem poznání, které se samovolně dostaví, a vlivem toho poznání, jeho rovnítko mezi tímto poznáním a tím, co budu říkat, je tohleto. No, každé nové poznání rovná se nová jistota širšího rozsahu, že? A nové zázračné je odbouráno a přibráno do té mentality člověka. Nebyl by správně, kdyby to přivlastňoval, pochopitelně. No, je nesprávné i to, že si přivlastňuje člověk, tu je ten svět, to není jeho. Ale jestliže toto se stane bez těžkosti, když tomu člověk neklade překážky. A když stačí na té úrovni odosobnění, to znamená vzdalování se od sebe, zapření sama sebe, když tam na té úrovni se udrží, tak zase se tam dostavuje uskutečnění nových jistot. Nejenom jistoty, ale jejich uskutečnění v tomto životě. A když se to všechno uskuteční, například to je úsek života od narození až po Jordán, tak musí zase opustit, jak jste viděli v tom evangeliu, tu rodinu, to prostředí, ale ne, že by od ní utek, ale že je pro ní jinak platný. To, jak to křesťani primitivně brali, že se utíkal do nějakého zákoutí, třeba klášter nebo poušť, nebo jak to jmenovali, to je nesprávné. Ježíš Kristus neutekl tady na poušť, jenom na těch 40 dní, a to byla přechodová oblast, kde musel se vyrovnat s tím minulým já. To musel přemoci. To je tam krásně psychologicky vysvětleno. A jestliže on se potom dostal dál, tak pak v nové funkci zase té společnosti sloužil. Ale vyšším způsobem, než mohl předtím. Tak se to jevilo, to je společnosti jako zázrak. No, nebylo to, to je jedno. Ale byla to vyšší forma služby. A zase bych to mohl vést dál, kdyby se byl nevzdal toho svého já, takhle vybudovaného před křížem, tak nestoupil ani na kříž, že? Nebyl by mohl seslat, říká náboženské, aby to všechno mohl přes do psychologické řeči. Nebo by se za Ducha Svatého těm učedníkům, ne? A tak dále a tak dále. Ten vývoj se může zastavit na kterémkoliv kroku, jenomže zastavení na kterémkoliv kroku znamená pád. Vzor je nám ten Jidáš, který se zavraždil. To je jako, kdyby se člověk vraždil. Není schopen žít na té vyšší úrovni. Není to žádná úrovně nadpozemská. Ten člověk žije tady, ale má rozšířené vědomí. Ano? A z toho vyplývající rozšířené možnosti a nábožensky řečeno větší milost, nevyspělatelnou větší milost od Boha. Tak to jsem chtěl říct, že když člověk není veden tou, jak se říká, milostí, tou silou, která mu dá schopnost nejenom rozlišovat správně, ale vykonávat to, co za správné rozlišil, když se tím nedá na kterémkoliv stupni vést, tak živí to nižší já a to se mu plete do toho vyššího dění. Toto jsme viděli, protože nebyli také informováni křesťanští svědci u nich, protože prožívali veliké těžkosti, stagnace a zase velikou blaženost za chvilinku a nedovedli pochopit, jak se může stát, že z toho jednoho a do toho druhého přecházejí a někteří říkali, nemohli pochopit, co je to za jednání Boží. Když, jak už možná tušíte z toho, co tady vykládám, dostává se nám takového pojetí Boha nového, že ta lidská, to lidské milosrdenství je, a to lidské poznání je jiného druhu než milosrdenství Boží a než poznání od Boha pocházející. Celé náboženství, ale také i toto rozšiřování vědomí. Já doufám, že v budoucnosti, a už doufám, že už v 21. století, naučí se lidi nejenom nábožensky založení, ale i ostatní rozšiřovat vědomí vědeckou cestou. I ty nábožensky založení, i ty nenábožensky založení. Že nebude rozdíl mezi ateistou a věřícím člověkem, neboť bude mít přístup k tomuto rozšířenému vědomí a odtamtud se budou upřímně smát tomu, že se jednou, že se kdysi rozcházeli. Mně se to nerozchází, mé duši. Ale chtěl jsem říct něco jiného. Že totiž tam, v této oblasti, člověk má řád hodnot. Vytváří řád hodnot. Tak, jak ho ten Ježíš Kristus naznačil v Otčenáši. Řád hodnot, ke kterému normální člověk nedorostl. A ten řád hodnot je pro něho závazný. Nejenom tím, že ví, co má dělat, co napřed a co potom. V životě se člověk musí rozhodnout, co napřed a co potom. Čemu dát přednost, protože ze dvou zel musí obyčejně volit, ne ze dvou dober. A ze dvou zel musí volit to menší a tak dále. I na těch vyšších úrovních to platí. No? Tak tenhle ten řád je mu vodítkem a ten řád vystihuje vlastně zákonitost na vyšší úrovni. Takže nějaký řád hodnot má člověk i tady, v tomto světě. A to celkem přesně vystihuje klec, ve které je, když ten řád zachovává, tak se přesně udržuje v této kleci. A nemůže mít nejmenší naději, že se z té klece dostane dál. Udržování jenom tohoto řádu znamená držet se zuby nechty, úsečky, vědomí A až B. Ano? Já bych teďka třeba řeknu, že může se stát, že vedle sebe existují třeba tři já, a tím to dělal už pokusy v minulém století až do roku 47 tohoto století známý psychiatr francouzský Pierre Janet. A mohu i vzat třeba tři já, jsem to teďka právě překládal a dám vám to i s komentářem k dispozici, upozorňuji, že to dostanete tady, jo. A tak tohleto si nedovedli vysvětlit, jak je to, a nedovedl si ani Jung vysvětlit, jak je to možné, že tři já vedle sebe třeba existují. A závada je v aparátu myšlení toho člověka. Že kdyby se sebe víc snažil potřít minulé já a nastolit za ně nové já, tak to svou vlastní vůlí nedokáže. On se chápe neadekvátního prostředku k potírání toho starého já. A ten úměrný prostředek schopný potřít to staré já, ten je zhruba obsažen ve slovech, kterým není dobře rozumět, já to potom vysvětlím, zapři sama sebe. No musí to já zapřít, ale svou vlastní silou to jenom nejde. A když to zapře a trvale zapírá, tak to staré já se umenšuje. Já řeknu symbolikou tamhle jednoho zážitku. Velký nosorožec se stává malým a přenosným, takže na trati nepřekáží. A kdyby se člověk neumenšoval také v tom starém já, tak by mu to překáželo na trati. A rozvojení a to všechno, ty duševní choroby, ty nejsou nečetné v oblasti náboženských a psychologických myslitelů. To je zcela běžné. Oni neumí použít prostředku, o kterým teďka bude řeč. Ano? A na ty prostředky ukazoval Ježíš Kristus, buď mu velká čest, na každém kroku. Když totiž ti učedníci páně vstoupili do jeho školy, tak tam vstoupili jenom proto, aby obstáli při konci světa, ve který se tehdy obecně věřilo. Aby z toho konce přešli do spasení. To víte, co si o tom asi Ježíš Kristus myslel. On věděl, že žádný konec světa nebude. Plynule to hlásal, že ten konec světa bude, protože amen, pravím vám, jsou mezi vámi někteří, kteří to zažijou, že myslel na osobní zážitek konce času a prostoru, překonání nějaké všech úrovní. Že to už je vlivem jeho evangelia a jeho oběti na snadě. To už je přístupné. Ale jak? To jim ukázal velice názorně. Po tři roky ty lidi, kteří si sobecky přáli, vypočítavě to nejlepší pro sebe, znamená věčný život, ty nutil k tomu, aby se starali o časný život svých blížních, víte? A jakým způsobem? Ani chvilinku je nenechával u sebe zahálet, nešli někam na poušce modlit, vůbec ne. Oni od žranic, kde se udělal první zázrak, chodili pomáhat blížním. On jim radil, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. On jim radil, zachovejte ve svém vědomí celou škálu hodnot, které mají normální lidé, ale zacházejte s nimi nově. Já silně pochybuju, když on udělal první zázrak v Kaně Galilejské, nebudu tady vysvětlovat, udělal jinde a to má psychologický význam, že to udělal proto, aby sám mohl pít. Že on to udělal z lásky k těm svadebčanům, kteří neměli co pít. Tak daleko šla jeho láska. Jestliže my nežijeme v tomto životě plně, že tam cítíme ustavičně nějak neuspokojení, jestliže něco tam pořád chceme dosahovat, tak se držíme zuby nechty této úrovně a nemůžeme se odtamtud odpoutat. To je jeden adekvátní prostředek, jak se odtamtud dostat. Čili jestliže se chceš třeba naučit na tomto světě anglicky, nauč se anglicky, protože to tě bude vadit v dalším duchovním postupu. Takže tam cokoliv chceš udělat, tak si to srovnej v hlavě, jestli je to eticky v pořádku, a jestli to v eticky v pořádku, tak to uskuteční, jestli to není v eticky v pořádku, tak to potři svou vůli. Ne? A to je jedna věc. To je jeden z adekvátních prostředků, jak se dostat za tu hranici AB. Druhý, daleko důležitější, je to, že oni pomáhali bližnímu, který nestál o věčný život, ale aby byl zdrav, aby tak dále, tedy ve věcech, které jsou velice vzdáleny tomu spasení, které se týkají jenom tohoto světa a v tom mají pomáhat. My jsme tady odkázáni naší společnosti, abychom si pomáhali ne do nebe, ale tady v tom světě konkrétně to on navrhoval, abychom vylepšovali svůj život a život svých bližních. A dokonce bez ohledu na sebe. To znamená jenom kvůli nim, jenom pro ně. A to je ten úměrný prostředek tomu toho sebezáporu. Že vycházeje sám ze sebe, způsobují v sobě prázdno, do které se vejde další úsečka vědomí. A jinak se tam nevejde. Jinak ve vědomí je moje sebeláska, která nepustí tam nic jiného. Ano? Ale tady přestává být sebeláska. On to ukazoval na každém kroku, jak tam Samaritán někoho ošetřuje, který je jeho nepřítelem. A je rád, že tam ten je bezvědomý, takže nemůže na něj střílet. Tak něco. A bez ohledu na sebe, to znamená, nechal tam peníze a věděl, že za to nesklidí vůbec žádnou pochvalu, nic, žádnou odměnu. Já myslím, že naše společnost, jakákoliv, ať je to na západě nebo na východě, vychovává k tomu, abychom většinu své produktivity práce pro tu společnost rezervovali. A nás vychovává nechtěně každý, ať je materialista nebo ne, vychovává k tomu, abychom sebe opouštěli. Prosím vás, toto dělejte upřímně. To je jeden z těch základních prostředků, jak se dostat za hranice svého normálního, takzvaného normálního já, nebo normální šíře vědomí. Jestliže člověk se nezaujme bez ohledu na sebe, tím, tou věcí, tou věcností toho, co dělá, tak marně se bude snažit nějaké duchovní modlitbě, která potom bude následovat, o nějaké povznesení. Nedostane se dál, když se uklidní nějakou jogou, to je možné, ale k poznání se nedostane. To platilo i o středověkých mysticích, kteří o tomhle tam nevěděli dost dobře, uzavírali se v klášteřích a potom nemohli rozvinout to pomoc bližnímu a tak dále a tak dále. No a když se tihleti učedníci naučili jednat pro bližního, opustit své, předtím opustit své, to znamená, co měli nejradši, neopustili ještě pořád sebe. Ještě na pozadí svého vědomí měli touhu být spaseni. To jim nevadilo, ty 3 roky jim to nevadilo. Oni přitom mohli dělat veliké zázraky. Ale protože jim to tam zbylo, tak museli být na dalším přechodu o tohleto obrání. Dokonale je Ježíš zbavil víry, o které předtím řekl, kdo uvěří, spasen bude. To je pravda. Pro určitý úsek postupu. Ale za určitým úsekem postupu víra nemá cenu, je překážkou. Naděje je rovněž překážkou, protože nás vybavuje z přítomnosti, kterou máme žít intenzivně. Jaký nežijeme intenzivně, tak nežijeme, nežijeme skutečně. Se od nás se skutečný život. Že? No a teď. Jestliže je tam zbavil víry, protože oni, když viděli, jak potupně zemřel, oni až na Jana netušili, že on se chtěl zmařit. Říkali, tak on je bezmocný, tak to všechno zkrachlo, co nám sliboval, není pravda. Ne? A zapřeli ho vesele, i ten Petr. A s třesením těla zůstávali stranou. Kdyby byla nepřišla další milost, tak, tomu říkáme tím náboženským milost, další rozšíření vědomí, tak by byli se dočkali ani toho seslání Ducha Svatého. Takže Ježíš, já se ještě zvrátím k té symbolice Ježíšova života. Tím říkal, dneska nemůžete pochopit, co pochopíte, až vám sešlu toho Ducha Svatého. Proč to nemohli pochopit? Protože všechno posuzovali hlavně svým rozumem. A rozumem se dá moc věcí pochopit, ale za tou úrovní, na kterou jsme zvyklí, kde se smyslová informace zpracovávala mentálně, už je něco, co nevzniklo ze smyslových informací a tedy to také nebylo mentálně zpracovatelné dost dobře. Rozumíte mě? A tím tedy tady nastupuje oblast mentálně nespracovatelná, to znamená za rozumem, a rozum do toho čím dál tím méně má co říct. Tady se otevírá půda zjevení, co, jak se to jeví člověku. To znamená, že to najednou ví, neví, jak to ví. Protože to předtím smyslově nespracovával. No to nebylo v jeho smyslech předtím. A jestliže on se dostane do této oblasti, tak právě z těchto, já to řeknu nábožensky, vnuknutí pocházejí nové jistoty. A nová síla v nich obsažená. Takže on má hned v ruce úměrné prostředky k dalšímu postupu. No ale ono v nich není obsaženo nic jiného, než zapří sama sebe zase. Musí zapřít dokonale potom to já, které už dohasíná, a všímat se toho já, které se rodí, a pak musí zase zapřít to já, které se zrodilo. Bohužel je to takhle. Kdyby Ježíš Kristus se zdráhal na kříži opustit své učedníky, protože byli v dezolátním stavu nevíry, kdyby býval o něm měl strach, kdyby býval měl strach o svou třeba s matku, kterou jistě miloval, tak na tom kříži neobstál, tak on tam sestoupil a říkal, buďte bláhoví, já tam nemusím být na tom kříži. Nebo tak nějak nesestoupil. O tu matku taky nemusel mít strach, protože nechal tady jednoho učedníka, svatého Jana, který měl, je symbolem vlastnosti lidské, které říkáme láska. A ta není nikdy dotčena, jak říká v korinských, první korinský apoštol Pavel, není dotčena tím, že musí čekat, že se musí něčeho zdát. Naopak tím roste. Ano? Takže ta láska toho Janova, toho Jana, který nikdy se nevzdál od Ježíše, jak vám známo z evangelií, vzrostla tím, že se Ježíš ocitl na kříži. A neocitl se tam sám, ocitl se tam s matkou Ježíšovou, to znamená s nesmrtelnou svou duší, vědomně. A spolupráce s nesmrtelnou duší mu potom byla mu hlavní pomůckou na tom dalším duchovním vývoji. Než to těm ostatním muselo stačit pokoj vám a tak dále. Tedy, prosím vás, podle východiska se potom na té další cestě vyskytují prostředky, některé v menší, některé v větší míře, a to je závislé na východisku. Že to východisko bylo láska, tak tam není třeba tolik toho pokoje vnukat tomu člověku. On se daleko jistějším způsobem orientuje láskou. Takže to má za následek, že ten Jan má k dispozici vědomé soužití s věčným životem, symbolizovaným Panou Marií, znamená tou duší, která má za úkol, nebo která se nám jeví, tou součástí naší duše, která se nám jeví, jako jednající, jako doprovodná jako pomáhající a tak dále. A když potom ti ostatní, kteří se odloučili od Ježíše, ve strachu se shromažďovali někde v ústraní, tak se dočkali pokoje, to znamená, ten, kdo se vzdal víry, nebo musel se jí vzdát, kdo se vzdal naděje, ten se může zbavit těch svých těžkostí a může postoupit do dalšího pokroku jenom tím, že zase nabude milost zhora, to je tam symbolizována slovem pokoj. Pokoj svůj dávám vám, to je pokoj jiný, než jaký člověk si vytvoří třeba s relaxací nebo soustředěním, jakoukoliv jogou, to nemůžete dosáhnout. Dosáhnete taky období klidu. Ale není to klid za křížem, než klid před křížem, a to je kvalitativní skok. A já myslím, že bych se dostal už teďka do oblasti, kde bych byl těžko srozumitelný. Já radši to tady skončím a zeptám se, jestli by tady bylo nutné něco dodat. Jak dlouho takový přerod z jednoho stupně na druhý může trvat? Především je tu řada přerodů jmenována, nebo aspoň zmiňována, které znamenají přechod jenom z úrovně na úroveň. A nikoli z úrovní do toho, co je za úrovněmi. To, čemu říkáme my náboženský Bůh, to je něco za úrovní. Řečeno nenábožensky, je to skutečnost za časoprostorovou skutečnost. Ano? A jestliže jde o tento přechod do bezčasové, bezprostorové skutečnosti, tak tento přechod se děje najednou. To není přechod, který by potřeboval třeba jenom zlomek vteřiny. Protože bezčasově lze něco zažívat nějak kvantově. Ono to tady je najednou, ne? Přesto, že tady ne, to předtím vůbec nebylo. Ale když jde o přechod z jedné úrovně na druhou, tak to je daleko těžkopádnější. Protože tam vždycky se člověk musí vypořádat s tím nižší já, který se překonává, a spíří se s tím, že to nové já bude batole, symbol Ježíše Krista, který, když se narodil, nemohl vůbec nikomu nic říkat, žádné evangelium nemohl kázat, protože se projevil ve 12 letech. Že ano, to je dost dlouhá doba a ono, neříkám, to trvá 12 let, ty termíny se dají zkracovat, Ježíš Kristus opravdu projevil jasné vědomí toho, že všechny termíny přechodové se dají zkrátit tak, aby se to za běžný lidský život dalo všechno stačit. Bez kvaltování. Ano? A já mohu říct, že například na tu nejblíže vyšší úroveň, ne na ty další, o kterých jsem mluvil, na tu nejblíže vyšší úroveň, na které byl třeba en bloc židovský národ po dobu 1700 let, takže si vyžehlil přístup Ježíše Krista do svého národa, způsobil tohleto. To bylo 1700 let, tak to se podařilo lékařské vědě u mě navodit 14-násobnou operací tady toho přivědomí, přičem jsem ztrácel vědomí tohoto světa, oni mě dostali mezi život a smrt. A tím jsem se opakovaně musel vzdávat toho sotva se narodivšího já, protože dostalo 1,5 roku až do 3,5 let. Takže to já se snadno dalo ještě zbourat, ne? Ale o to těžší bylo nastolit nové, protože to byla veliká potíž, protože tam to nebylo hotové a to nové se potom těžko rodilo. Takže já jsem musel počkat až do 17 let, než se zrodilo další já, které už bylo schopno samostatného života, bych tak řekl. Nedělalo příliš velké chyby. No ale přesto jsem lékařům velice vděčen, že na mě tento pokus provedli. Oni ho neprováděli samozřejmě vědomí, ale byli si vědomi, že tam něco děje v tom děti, co není normální. Že když ztrácí to vědomí tohoto světa a a přesto nestrácí vědomí jako takové, že to nemůže být v budoucnosti normální člověk, to musí být nenormální člověk. Tak tady ho máte před sebou, abyste věděl taky vy. Oni ostatní vědí, že mají s nenormálním člověkem co dělat, ale vy to ještě nevíte, tak se potom nedivil. No, a tak teď dál. Takže já jsem, dejme tomu, těch 1720 let té přípravky na narození Ježíše Krista, které se u mě stalo v 17 letech, to je symbol, prosím vás, jsem žádný narození neviděl, žádného Ježíška jsem neviděl nikdy, nic takového jsem neviděl, to nevadí. Ale těmi důsledky vidím, že to ono bylo. Jestliže jsem, tohle to stalo v 17 letech, tak já jsem, prosím, 1720 let snažení židovského národa překonal od 3,5 let do 17, jak si to spočtěte, jak to rychle jde. A to bylo břídilství, upozorňuji. Protože to minulé já nebylo hotové a ono se potom těžko buduje to další. Zase to byla veliká výhoda, že mě tam to moc nepřekáželo. Než to, když už člověk vybuduje to předešlé, tak se těžko ho zříká, uznává jeho přednosti a chce nějaké kompromisy pořád. Tam trval, že 13,5 roku, ale dovršil se náhle, nečekaně a potom tak se další přechod dovršil zase nečekaně a náhle, ale příprava k němu probíhala delší dobu. 9 let příprava k dalšímu přechodu do dalšího já. No. Do dalšího já příprava trvala od roku 39. do roku 51. Co spočtěte, jak to dlouho trvalo. A teď to jde pořád dál, pochopitelně. Člověk se na té cestě nemůže zastavit, protože na rozdíl od indického způsobu myšlení, křesťani nepřicházejí k Bohu, nebož do příbytku u Boha, to znamená, mají možnost permanentního vývoje. Nejsou nikdy Bohem v tom pravým slova smyslu. Ano? Tak napovídal jsem jindy, že hlavním takovým prostředkem, jak se dostat na další stupeň, je naučit se nevlastnit. To je takové doporučení, za které byste měli toho, kdo to říká, střelit. Protože ono je třeba napřed střídat kabáty, jak jsem vám dneska řekl. Já jsem to říkal zhruba. Začátek, konec, jako to dělají Indové. Ti učedníci páně například nevlastnili už své rodiny, že jo? Tak jsem podnaučil, tak jsem měl pravdu. Je to cestou nevlastnění. Ale co přitom nevlastnili jenom? Své. Ne sebe. Sebe ještě vlastnili. A dokonce za to sebevlastnění je Ježíš chytl. Že chtěli pro sebe věčný život. Takže prosím, jsou v tom stupně. Ano? Oni se převlíkli z vlastnění svého do vlastnění sebe a to potom zjemňovali a toho se potom taky museli vzdát, rozumíte? Takže berte to takhle, vývojově. Já jsem to takhle nikdy nelíčil. A když se potom dostanete nakonec, to není můj případ, ale tuším, že to tak je, podle zpráv, které se odtamtud dostávají, třeba ze spisů a jinde, se dostane nakonec potřeby vlastnění vůbec, tak to dopadá tak, že za člověka, to řeknu přednábožensky, vlastní potom Bůh. Takže vůle lidská nehraje žádnou roli, ale vůle božská nastoupí takovým způsobem, že ten člověk má, zevní pozorovatel, má dojem, že ten člověk je náročnější na život, než normální člověk. Takže dejme tomu, Ježíš Kristus v době těch 3 let toho učednictví, těch svých učedníků, mohl se zeptat klidně svých učedníků, prosím vás, chybělo vám něco? No prosím vás, jestli jim nechybělo v té zemi, kde mnoho toho chybělo všem, jestli jim vůbec nic 3 roky nechybělo a oni řekli, že ne, tak ty, co byli kolem a dívali se jako zevní pozorovatele, museli Ježíše Krista velice podceňovat, musí říct, je to žráč, pijan, to má všechno prostě. Jemu nic nechybělo. Přitom ale vlastnění v tom původním slova smyslu to nebylo. On se podřizoval vůli otcově, že? A stýjednal. A když v té vůli bylo, aby všechno měli, tak to měli. Jestliže v té vůli bylo, aby nic neměl, tak neměl ani to vědomé spojení s otcem, jak jste si všimli na kříži. A zase z toho nevyvozoval nic špatného. Když prostě někdo, kdyby ztratil toto vědomí tak vznešené, tak by říkal, tak jsem se mýl a podobně. On říká, nevím, jak se to mohlo stát, tam říká tom kříži, ale přesto tě odezdám svého ducha. To je ono. Takže on je třeba odezdat výsledek toho minulého, to je ten lidský duch, zase tomu dalšímu stupni a bez ohlížení, bez lítosti. Na každém stupni se přesvědčujeme, že to, o čem jsme si mysleli, že je naše, už naše není, ale bohužel zase se brzy stotožníme s tím, co nově máme navíc a požadujeme to za své. A kdykoliv si učeníci páni tu schopnost, kterou měli od Ježíše, položili za svou, tak jim přestali jít zázraky. To přestává fungovat ta vyšší úroveň, řečeno psychologicky. Čili to je to nebezpečí vlastnění. Ano? Na každém stupni se to musí člověk přibrat trošičku jinak. Nejsnáze si člověk přivlastňuje moc. Pochopitelně. To je druh vlastnění, který by nenazval třeba vlastněním. On má k dispozici nějakou moc, jako my máme dneska dispozici moc vnímat to, co tady třeba já říkám a vidění tohoto světa, a považujeme to za své. Že vidím tento svět, považuji za svou schopnost, za svou lidskou schopnost. A zatím je tomu tak, a to řeknu nábožensky jenom, abych se nemusel dlouho o tom bavit, kdyby Bůh ustavičně netvořil tento svět, kdyby Bůh ustavičně do toho nevlíval svoji existenci, by jenom malinko přestal, nepřestane to existovat. Kdyby Bůh ustavičně své poznání pomocí tohoto síta naší pozemské existence nepřesíval svoji vševědoucnost naší, nechci říct totálně vědomosti, ale vědomosti jenom tohoto, této klece, tak tu klec taky nevidíme a nevnímáme a nemáme smyslové schopnosti. A co platí o poznání, co platí o existenci, to platí taky o lásce. Kdyby on nemiloval soustavně, bez mezer, tak my jsme schopni nejmenšího projevu lásky. Já zůstanu u té lásky chvilinku a protože tomu tak je, a protože ta láska je tím nejjemnějším, z tohoto, vedle toho bytí, které se jeví jako hrubě, je to poznání, které si jeví jako nedokonalé, tak já pomocí tohoto systému lásky se mohu snadno dostat za hranice této lásky tím, že odstoupím od sebe. Tak tam potom ty peripetie a ty katastrofy nejsou, že jo, na té mé cestě. Člověk se snaží o ten přechod z nižšího do vyššího, třeba z jedné úrovně do druhé, tak vás musím upozornit na jedno velké nebezpečí. Kontrola vůbec není možná, když si přejete jenom přechod z úrovně na úrovni. Když si přáli třeba rozšířit jenom své vědomí, tak kontrola je možná jenom psychologická a to je chatrná kontrola, protože Ježíš Kristus dobře radí, aby se takhle nepostupovalo. Aby se chtělo to nejvyšší. Hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. I ta kontrola, i ta schopnost kontroly, samozřejmě, to je samozřejmá věc. Ale jestliže hledáte, dejme tomu, svůj prospěch, jako třeba zhledali ti učedníci páně, tomu se nedá zabránit a je to přirozené a nemůže se ani od nikoho chtít, aby rhol si do království nebeského, oni tam taky nešli. Oni o to nestáli. Stáli o sebe spásu. Šli jim jenom sobecky o ně samé. Tak neměli tu kontrolu, kterou za ně musel zastoupit Ježíš Kristus. Oni dělali chybu. Oni dělali chyby. A nevěděli si s nimi rady. Nebo nepředvídali správně, co se stane. Byli překvapeni budoucností. Ježíš Kristus nebyl překvapen. Protože on od Boha šel a k Bohu se vracel. A to je něco, že to oni vědomě od Boha nešli a vědomě se k Bohu nevraceli. Oni chtěli se k němu vrátit, ale nevraceli se zatím k němu. Ano? A tu tedy bylo po té hlavní kontrole. Když ten člověk nemohl předvídat, co se s ním stane, tak ještě nebyl na té cestě, jak bych to řekl, vědecky. Správná věda umí předvídat a to je největší přednost vědy. Která věda neumí předvídat, prosím, tak není, nezačala být ještě vůbec vědou. Vědci to jsou nejlepší věžci, jací existují. A jiných věžců není. Jiných proroků není. A oni se mýlí, protože účinkují s prostředky velice nízkými a jenom majícími určitý dosah. Takže oni se mýlí samozřejmě ohledně budoucnosti a tak dále. Ale já mám na mysli to předvídání, že znalosti určitých zákonitostí, třeba z fyzických, chemických a tak dále, mohou říct, jak dopadne určitý pokus. To je předvídání. Ne? A takhle by se měl naučit předvídat taky člověk, který jde touto cestou. Protože to jsou obecné zákony. On by měl dospět na každém tom stupni, jako vidíte třeba, že jsem aspoň na těch stupních dospěl k nějakému pojetí zákonitosti, víte? K tomuto by měl dospět, aby se bezpečně kontroloval. On se potom nepotřebuje kontrolovat, protože ta sebekontrola je automatická. Ta musí být vždycky automatická, sama nastupující. Cestí je brzděno tím způsobem, že člověk jasně na sobě poznává, nejednám správně. A jasně poznává, jednám správně. Nevím proč, na tom nezáleží. Vy jste Panna Maria. Když ji navštívil ten anděl, tak řekla, a já, dívka páně, staníš se mi podle slova tvého. Ale já nevím, jak se to může stát, když muže nepoznávám. Ne? Záleželo na tom. Ten Ježíš se narodil tak jako tak, i když nevěděl, jak se to může stát. Důležité je, že se stala trpnou. My tohleto nechápeme dobře. Tu míru trpnosti. Že my vůči té znalosti, kterou nabýváme z jiného pramene než lidského, z toho, jak my říkáme, mylně nadpřirozené, já tomu říkám rozšířeného vědomí, nebereme trpně. To nám zbývá jenom se tomu odevzdat, jenom to provést. Kdybych já byl už v tom útlé mládě, kdy jsem rozeznával, co je správné, pomocí taky lidí samo sebou, nejenom pomocí zhora. Kdybych já byl to nesledoval, kdybych se byl tím neřídil, tak se to všechno zabrzdilo a celý vývoj se obrátil vniveč. Ale protože jsem měl zároveň touhu to splnit a pokud jsem tu sílu v sobě našel, tak jsem to plnil, tak to šlo aspoň pomalinku kupředu. Pomalinku, protože já si myslím, že ten první stupeň od toho vědění, co je správné, k tomu poznání vlastní nesmrtelnosti, by neměl probíhat 13,5 let. Já se nedovedu představit, že kdyby u kohokoliv to takhle pomalinku u vás, že byste, jak se říká tady někde, nezlihli, že byste nezvadli, že byste nezmalátněli, že byste se neunavili. To je unavné. Tak myslím, že jsem zodpověděl to, že sebekontrola je automatická a je umožňována tím, že jsem nositelem síly, která mě uvědomuje o tom, co je správné a co je nesprávné. Ano? Schopnost rozlišovat na určité úrovni, co je správné a nesprávné. Já to nerozlišuji ještě na vyšší úrovni. To znamená, tato pravda, která je tam absolutní pravdou v rámci tohoto, jako je existence tohoto pro mě absolutně pravdivá, ne? Protože tady existuje. Už pro některé věce ne, že ano, ale pro mě, který má jenom smysly k dispozici, Je to absolutně pravdě. Pro mě je to vodítkem, abych tady mohl žít. Tak je pro mě vodítkem to nové, co tam já získám. Ale zase, a je to tedy pravda daleko vtíravější a daleko jasnější než pravda vidění tohoto světa, na to vás upozorňuji, ale zase to platí na tu úroveň. Jakmile se dostanou za hranice této úrovně, stává se to nepotřebné a já si dokonce o sobě myslím, to jsem si myslel já, protože já jsem této věci takový, řekl bych, partizán, tak jsem dělal všechny možné chyby, které se vůbec dají udělat. Má to jednu, pro mě to mělo velkou nevýhodu, ale pro vás to má velkou výhodu, že už vám může na ně upozornit. A že totiž jsem si myslel, že jsem jednal špatně předtím do těch 17 let. A to byla sebeobrana fakticky, já jsem takhle nechápal. Abych se vzdal snadno toho já, které mělo umřít, aby mohlo nastoupit klidně do druhé a nebylo rušeno tím předešlým já. Ten doktor Pierre Janet právě říká, že lidi, kteří nemají tuto schopnost jedno já kontrolovat druhým, stávají se neschopnými života, jsou to případy choroby nervové, ne? A dost vážné rozdvojení bytosti a rozstrojení. Tak to u mě nemohlo nastat, protože tam byl nějaký takovýhle hlídač. I tady mám otázku, jak je to se stigmaty. Otázka mnocká, co se probírá i v mých spisech, ale na tom nezáleží, já to řeknu asi zase jinak. Tak otázka stigmat. Kdyby Weinfurter měl pravdu, tak zavrhl všechny lidi do 12. století, kteří dosáhli spojení s Bohem, že do 12. století stigmata se nevyskytovaly. A teprve v 13. století, začátkem 13. století, svatý Faníček měl první stigmata. Předtím to byl neznám. A proč je měl první? Protože zatím ta tradice vedla k úžasnému zmaterializování všech, celého pojetí náboženského života. A ten Bůh, já mluvím zatím jenom nábožensky, vždycky už Ježíš Kristus to dokázal, ten Bůh přišel pro toho člověka tam, kde byl. On byl zabořen ve hmotě, tak si pro něho šel do hmoty. Působil na něho hmotnými důkazy, třeba jako byla stigmata. Ovšem, je to zajímavé, že vedle těch františkánů, kteří do dneška jsou nositeli stigmat, existovali taky třeba dominikáni, nebo benediktini a jiné řády. A já se přidržím jenom benediktů, kteří byli daleko starší než františkáni, o několik století. A ani jeden příslušník tohoto řádu neměl stigmata. A byli tam velcí lidé, duchovně velice poznaní, jak už začínají s tím Benediktem. Takže to vůbec není nutné, ale u člověka, který to bere tak materialisticky, jako třeba Weinfurter, protože on stigmata neměl, ale jeho žáci podle jeho návodu to brali také materialisticky, bylo, nechci říct žádoucí, ale běžným jevem, že byli nositelé stigmata. Do dneška jsou, naši žáci nosí stigmata. Ale já jsem si vědom jedné věci. Kdybych já osobně, který má velkou představivost, vlivem nějakého rozšířeného vědomí, se soustředoval třeba sem, na tu ruku, na to místo těchto probojeného Ježíše, já tam už teď cítím, jak se na to soustředuju, tlak. Kdybych se soustředoval ještě nějakou minutku, tam cítím bolest. Kdybych se soustředoval 2 nebo 3 dny, tak tam poteče krev. To nejsou ale pravá stigmata. To je moje představa o potřebě stigmat. A žádný duch svatý tím neproudí, nebo jenom se nám soustředuje moje představivost. A to je velký rozdíl. Takže ty, co měli stigmata i za doby svatého Františka, i dneska, byli proslulí nevědomostí duchovní. Protože ten osvětitel tam tudy nevstoupil. Tam předstupovala jejich představa, ne? a vůle a tak dále. Čili s těmito všemi příznaky, ať jsou to stigmata nebo cokoliv jiného, musíme velice opatrně zacházet a podle následků je posuzovat. Je to něco podobného, jako třeba s hadí silou. Lidi se to naučili podle Indů, a kde kdo má vzestup hadí síly? Vidí světlo až v hlavě a nemůžeme mu to brát. On ho vidí až v hlavě, to světlo, a ono jde z páteře, jak se mu zdá, ne? A on říká, no tak mě hadí síla stoupá do Sahasrary, já jsem vrcholný světec. A je to ale takový hlupák, sám sebe klamající, že by ho bylo třeba opravdu včas uzemnit, aby neklamal lidi. Protože kdyby šlo o pravou hadí sílu, to je poznat jeho představatele. Představou se může dělat cokoliv. To má úžasnou možnost. A jestli tedy by to byla hadí síla, tak by to především mělo tyto následky. On už by ten člověk, kdyby chtěl takhle tu hadí sílu nahoru soukat, tak by musel si sednout do padmasány. Jinak by to nešlo. V ležaté podobě, v ležaté poloze a jiné poloze by to neprobíhalo stejně tak, jako to probíhá v ten padmasáně. On zabrzí totiž unik prany směrem dolů. Ale když zabrzí unik prany dolů, tak ten proud usměrní směrem nahoru. Takže do kteréhokoliv čakra mu ta hadí síla fakticky stoupne, jestliže on opravdu to nebere Idou a Pingalou, nebo přímo Sušumnou, tak směrem dolů od toho oživeného čakramu všechno se umrtvuje. Takže kdyby on to dohnal až sem, tak je odsud úplně mrtev. On se neskácí v té poloze, protože tam je kamenný a pevně sedí v té padmasáně. On se neskácí. A kdyby to dostal až sem, tak nemůže jíst, nemůže dýchat, a nepotřebuje dýchat vůbec, a nic se nestane. Dýchá pranicky, jinak zhora a tak dále. No. A potom má veliké poznání. A tady má poznání lásky, že se znamená anahaty, a tady má styk s moudrostí vyšší ještě, než je láska, ne? No, a když tyto příznaky tady nejsou, tak ten člověk něco nakukává. Tak musíme opatrně to Weinfurtera přebírat, protože on sám to neuskutečnil, on to jenom přejímá z jiných autorů, ne? A to je vždycky nebezpečné. Hraje velkou roli ta okolnost, že ten člověk se obětuje zvláštním způsobem. Že si myslí, že musí do toho vložit svou vlastní oběť větší měrou, než je zapotřebí. To nemůže odhadnout správně. A tak například ten páter Pio do toho vkládal svou oběť. Když tam přicházel nějaký velký hříšník, tak on už cítil třeba měsíc napřed, že přichází, a ty jeho stigmata krvácela a tak dále. A bolesti a těžkosti se stupňovaly a tomu umožňovalo, aby se těšil na toho hříšníka a aby se mu věnoval důkladněji, protože to bude i pro něho znamenat velikou úlevu. Například, když tam přišel ten Pitigry, tak mu rovnou řekl, na tebe už čekám, synu, strašně dlouho a je pro mě velikou úlevou, že přicházíš. Tak on se ten páter Pio nepovažoval za přednost. Když on to považoval za nutnost oběti. To je jedna věc. A druhá věc. Ta stigmata přece jenom jsou symbolem toho, že ten člověk nemůže vnitřně umřít. Že mu to nejde. Že to dělá na pokračování strašně dlouho třeba. Když to u Ježíše to mělo platnost nějakou hodinu a nějakou chvíli po smrti, ne? Ale potom už ne. To je v pořádku. Kterýkoliv stav mystický, který dlouho trvá, je symbolem nějakého nedostatku. Ano? Protože je to prostředek, který má odpadnout, jakmile ho není zapotřebí. A tedy při té mystické smrti, která by měla probíhat rychle, by ho ta fáze na kříži měla probíhat rychle, tam by ho nemělo být dlouho zapotřebí. Já si myslím, že křesťanskí svědci postrádali vědomost o symbolice Ježíšova života, soustředili se na tohle, hlavně na to utrpení páně, přeháněli to tedy a potom taky se dostávaly ty stigmata a trvala dlouho a to utrpení taky. Tady víte, co lidská představa všechno zmůže. Ani pán Bůh proti ní nemůže nic dělat. Protože vyčlenil ze své vůle vůli lidskou. To by byl proti sobě, kdyby proti tomu něco dělal. Tam byly to přednášky, že neexistovaly a nebudou existovat žádné zázraky. Myslel jsem to takhle. Něco se nám jeví jako zázračné. Proto to ale nemusí být zázrak. Já věřím, že Ježíš Kristus vzkřísil mrtvé, to všechno, že léčil nevylečitelně nemocné, ale že to nebyl zázrak, tomu nevěřím, o tom vím, že to tak je. Já vám předvedu, jak to, že to nebyl zázrak. Jo? Tak třeba si vezmeme ty dva slepce, kteří sledovali Ježíše Krista zpovzdáli, aby ho oslovili a požádali o to, aby je vyléčil ze slepoty. Ale pokud on šel na ulici s lidmi, tak se netroufali ho zastavit, čekají, až vejde někam do soukromí, kde by mohl říct mistře, my jsme slepí a tak dále. A když se toho dočkali, přišli do místa, kde byla ústraní a řekli Ježíšovi, že jsou slepí a že chtějí být uzdraveni. On se jich třeba zeptal ještě, co si přejete, když ho pozdravili. A to on dělal zásadně tohleto. Já to schválně předvedu tak, aby tam bylo všechno, i co v tomto podobenství třeba přímo není. Protože je to zmiňováno někde jinde. Tak oni tam přišli, třeba se to třeba momentálně v tomto případě nestalo. Oni tam přišli, pozdravili ho slušně, Ježíš z toho pozná, že od něho něco chtějí. A tak se ptal, co si přejete. A oni řekli, my jsme slepí, přejeme si vidět. A on říkal, věříte, že mám tu moc? A oni řekli, no pochopitelně, kdybychom nevěřili, tak za tebou nejdeme. Tak si pamatujte, že ta vaše víra, ne já, ale ta vaše víra vás uzdravuje z té slepoty. Tady totiž je v té škále, o které se mluví AB, není obsažena tato veliká víra. Ta víra je tam, v každém člověku. On věří, že to, co vidí, je skutečnost. To je víra. Ale slabá, která člověka nedovede za hranice tohoto, čemu věří, že je skutečné. Nějakého věci by to nestačilo některému, no ale to necháme stranou. Ale ta víra, kterou prokázali tihleti dva, ta se nepohybila v rámci AB, tohoto je běžné víry, že toto je skutečnost. Nýbrž ta byla za tímto rámcem. Čili ta se prostírala k tomu Bohu směrem. Ta přivolávala pomoc Boží. Ta přivolávala to zázračné, bych to řekl. Ve skutečnosti to, co bylo za tou normální škálou vědomí. Ano? Takže oni, když si toto přáli a když zároveň svou vírou otevírali tomu dveře, tak ono to do nich vstoupilo. On stačil, Ježíš stačil udělat jenom to, že upozornil, už je to tady, aby se otevřela úroveň zdejší tomu zázraku. To byl jediný zázrak, ale nebyl ani v tom, nebyl žádný zázrak. Že on říkal, tak prohlédni, nebo jim sahl na oči, nebo já nevím, co všechno mohl udělat. Ne? Ale to byl dovětek k tomu, co už se v nich stalo. Já vám to předvedu ještě jiným způsobem na nové době z 20. století. Ten páter Pio, o kterém tady byla řeč, uzdravil ze slepoty taky jednu dívku, která taky věřila, mladíčkou dívenku, školačku a on byl sledován lékaři, soustavně, jeho krev byla analyzována a tak dále. Ale taky bylo analyzováno všechno z těch zázraků, co udělal. Tak taky analyzovali zrak té dívenky a zjistili, že sice vidí, že čte všecko, ale že ten zrak její není schopen vidět. ten byl od narození nevyvinutý, něco v něm chybělo, to tady na kasky nemohu předvést, ne? Ale nebyl i nadále schopen vidění. A ona viděla, čím viděla. Víte? To je zázračné. Není. Protože zrakový nerv a všechno, co s tím souvisí, je jenom, řekl bych, výčnělek zraku jako takového. Každý náš smysl pochází z duševní oblasti. O tom my nevíme. A duše má jeden jediný smysl, ve kterém je obsaženo jak zrak, tak chuť, no všech pět smyslů. Indové říkají všech šest smyslů, na tom nezáleží. A jestliže on ji spojil s touto oblastí, ze které pochází tohleto, aniž věděl, jak to třeba sdělat, to stačí ta víra, to se děje samovolně. U něj se to taky všechno procházelo samovolně, to on nepotřeboval nějak váš působit. Říkal, já ne, to nelhal, to víra tvoje, ne? A ta víra té dívenky, a začala i víra v okolí, způsobila, že ona začala vidět. A vidí do dneška, ta dívka je živá, už je vdaná, už má za sebou školy, normální Italka, žijící v San Giovanni Rotondo, a chodí se tam na ní lidi dívat, i lékaři, protože ona pořád jako by neměla vidět. A nestačí dokazovat, že vidí. Předloží text, ne, ale čte, že jste otrávená, pochopitelně. No, tak možná, že ten Ježíš dělal taky takhle ty zázraky, takzvané zázraky. Že smířil tu naše spojku mezi zdrojem, například smyslu, který nebyl živý, a tím smyslem, a tedy zdroj propojil s tím nedokonalým smyslem a tím například ten člověk začal vidět. To bude v budoucnosti záležitost čistě lékařská. Dnes se nám to jeví jako zázrak. Prosím. Tato otázka, jak bezpečně poznat, kde jsme, se vyskytuje při rozhovoru s mými přáteli pořád. Protože oni říkají, moji přátelé říkají, nejhorší na tom je, když ty říkáš, že je tady nějaká taková dialektičnost v užívání prostředků, že já třeba užívám prostředku, který nemám ještě k dispozici, nebo ho nemám ještě používat, nebo ho postrádám a podobně, protože já nevím, kde jsem. Tak já si myslím, že není možno bezpečně poznat za určitých podmínek úroveň, na které jsem, a za určitých podmínek. Já potom řeknu, za kterých to není možno poznat. A že taky není důležité, abychom to poznali, když si přejeme jenom toto poznávat. Jakmile však máme upřímnou touhu od sebe odejít, to znamená ne jenom pro sebe to všechno dělat, ale od sebe odejít Bohu. Jakmile naše cesta je obětí Bohu, tak čím více je obětí Bohu, tím více máme v ruce prostředky kontrolní, kde jsme. A jestliže naše oběť je dokonalá, tak to má vždycky tenhle ten výsledek. Že totiž, když jsem se obětoval Bohu, tak sám pro sebe nežiju, jak říká svatý Pavel. Už neživ jsem já, nebož živ je ve mně Kristus. A chápejte. Když je vás živ Kristus, tak nemůžete být na omylu. Takže nedokonalost oběti na té cestě, že totiž děláme třeba duchovní cvičení pro duchovní cvičení, modlitbu pro modlitbu, jako povinnost. Žijeme si jenom tady, abychom to nějak dožili, nebo já nevím, co všechno děláme, to si všechno už přeberete doma. To nás nekvalifikuje proto, abychom viděli, kde jsme. Ale když se obětujeme ne sice dokonale, protože my se dokonale neznáme. V tom, jak se poznáváme, se obětujeme celý. My se neobětujeme tím celý, ale v tom, jak se poznáme, no takové my, když jsme schopni se obětovat, obětujeme celý, tak vždycky se příslušná míra kontroly, kde jsme, dostaví. Samovolně. Nesmím o ní stát. Samovolně se dostaví. Takže já vím, kde jsem a jaký prostředek použít. A kdybych to i nevěděl, tak mě to kopne. V pravým slova smyslu. A já se to musím dovedit, a pak je to jen otázka poslušnosti. Já bych řekl, v tomto výroku se nenajde pravá míra, protože takhle, jak je pochopen, jak bývá pochopen, přitom není vzato v úvahu, ke komu byl pronesen tento výrok. Tehdejší teologický názor na svět, na vesmír, na všechno, na poměr mezi lidmi, byl rozhodujícím pro tehdejší myšlení. Nebylo na dně na tento způsob myšlení. A když si tihleti tehdejší teologové hebrejští mysleli, že to je vrchol všeho vědění, a když z tohoto vrcholu vědění nepřecházeli do žádného faktického, osobního, vědomého spojení s Bohem, tak to nebylo pravé vědění, ale bylo to dokonalé zauzlení v oblasti mentální. Oni si znemožňovali se rozšířit za tu horní oblast, za to mentální zpracování těch informací smyslových. A proto Ježíš Kristus tohleto musel zakázat. Nebo musel mít radost z toho, že těmhletěm lidem to nebylo svěřeno. Ale ono to platí do určité míry i těm lidem, kteří se zhlédli v rozumovém vnímání a myslí si, že tam je konec. Tak samozřejmě tam konec není a já si myslím, že celá naše věda na to chátrá, čím dál tím víc, protože než oni všechno vydobydou z rozumové oblasti, co se ještě zhnídá, vydobí, to si ještě pohrajou, možná 100 let, a ještě budou pořád co objevat v této oblasti. Ale to pravé vidění je zatím, nad tím. A do toho pravého vidění má blíž prostý člověk z toho důvodu, že on nemá nahoře uzel. On nevěří svému rozumu. On se o něj nedovede tak opřít jako člověk. Opřít znamená zastavit se u něj. To není pro něho brzo, kdyby se řekl, no to je nerozumné, to je logické, tak já to neberu. Ne? On si řekne, protože je prostáček, je to něco nad mou schopnost, vnímání a porozumění, já to beru. Ne? Že to brali přede mnou ti a jistě, že nebyli hloupí. No, tak takhle jedná dítě. Já si dovedu představit, že Ježíš Kristus měl na mysli právě dětskou duši nebo takový poměr k těmto věcem, jako má dítě. Nebo dítě, když já jim vykládám těm malým dětem třeba z pohádky, jak oni to berou, jako skutečnost. Ale je zajímavé, že rozeznají, aspoň ty moji vnoučata, asi to není výjimka, co je pohádka a co je vyprávění třeba o Bohu. Takže dejme tomu ten můj nejmenší vnouček, ten říká, dědečku, až přijdu do Plzně, budeš mi vykládat pohádky. Ano, a budeš říkat taky o tom Ježíši, že on to řadí i nám. Jak on to dítě to rozliší, že je to něco nad pohádkou, je to nad touto skutečností, která se mu jeví bez tak ještě pohádkově. A myslím, že ta schopnost rozlišovací, kterou já jsem získal od těch lékařů, že mě operovali při vědomí, že to je v budoucnosti otázka jenom nějaké techniky, jako tamto to byla taky věc techniky, ne nějakého předešlého vtělení, už otázka techniky, jakou se navodí rozšířené vědomí a rozpoznávání toho, co je správné. A jak se to jednou navodí, tak už záleží na disciplíně jednak toho člověka, který se tím řídí, jednak toho vychovatele, který ho bude přidržovat při tom, co je správné. Protože ono totiž je to tam v té oblasti, kterým já jsem poznával, co je správné, asi tak, že to není obecně platná pravda. Ale pro toho člověka je správné něco jiného, třeba pro někoho jiného. On musí ze svého východiska na to hledět. A to je dost těžko pochopitelné pro vychovatele. Takže já si myslím, že minimálně, co se v budoucnosti bude dělat, bude včasná diferenciace vychovávaných lidí podle jejich schopností. A kdo bude mít tuhle tu schopnost, tak se bude diferencovat od těch ostatních a bude se to brát na vědomí a bude se vychovat nějakou příkřejší cestou než ty ostatní. Já myslím, že většina lidí není toho schopná. Já mám například dva ty kluky vnoučata a jeden z nich je méně přístupný a druhý je přístupnější. A já myslím, že to není jenom tím, že tamten byl úplně z jiného těsta, ale že už je starší, že už jsme 7,5 roku a to už je přeci pozdě. My se budeme se s toto výchovou začít dřív.
Ještě dřív.
V předškolním věku, brzo.
Ano, to
jako realizovat, než... Ne, nesmí se realizovat pomocí příkazu. Toto smíš, toto nesmíš, to nesmí být hlavním obsahem. Hlavním obsahem musí být. Lidé se dovídají o tom, co je správné a nesprávné od svých předchůdců. Ale od svých rodičů, od svého okolí, jsou to konvence nebo tak nějak. Ale to je relativní pravda. To je pravda, která platí v té společnosti, ve které právě žijí. Ale není to pravda všeobecně platná. Musíš se smířit s tím, že to, co se převezme od jiného, zaprvé se to převezme s určitými už zábranami a omezeními, a za druhé, málo kdy se k tomu něco přidá, když to není osobní iniciativa. Kdežto na poli jakékoliv vědy, techniky i na poli náboženství, musíme starat se o neustálý pokrok. Tam musí být pokrok ve výchově, pokrok v chápání toho Ježíše Krista a tak dále. Když Ježíš Kristus řekl, já se nepřišel zákon zrušit, a oni mu všichni vyčítali, že ho ruší, nýbrž naplnit, tak měl pravdu. On naplnil novým poznáním. A toto stupňovitým, ti jeho učeníci napřed nevěděli, totéž se věděli potom po zeslání Ducha Svatého. Čili tam je to stupňovitost toho poznání vyplývajícího z duchovního pokroku. Jestli je tady nám dneska takový názor, že některé výroky se nesmí brát doslova, protože byly poplatné tehdejší době, tak bych je chtěl opravit v tom smyslu. Je to pravda, že všechna podobenství si zdá z tehdejší doby. V tom můžeme vidět poplatnost. To je pravda. Ale zdaleka to není vůbec poplatnost. Do toho se dáme vžít, jaké byly tehdejší poměry, a pak to pochopíme. Ale co jim chybí, těm hlasatelům těchto bludů, pochopení smyslu nebo symboliky Ježíšova života. Kdyby pochopili život Ježíšův na každém jeho kroku, ale to už od města Ur 1700 před Kristem, až po dnešek, kdyby ho pochopili, tuto symboliku kdyby pochopili, tak by věděli, že to, co řekl, protože je to velice důležité, je to pouhý komentář k tomu, co žil. A taky to, co říkáme, má být komentářem k tomu, co žijeme. Musíme jednat. On říkal, Ježíš, kdo mě miluje, protože se tam nikdy nevyznali v tom, co je láska. Nikdy je nějaká opičí záležitost, rozplývání v slzách. Ne. Kdo ctí mé přikázení, kdo mě poslouchá, ten mě miluje. Kdo mě neposlouchá, se podle mě neřídí tedy, ten mě nemiluje. Ať si říká, co chce, ať z jeho úst vychází, co chce, to není rozhodující. Rozhodující je to, co dělá. Jak na to jde, v jakém duchu. Odevzdání života, ne, to už tam máme. Odevzdání života spočívá v tom, že člověk bez ohledu na sebe odevzdá všechno, o čem ví, že může odevzdat. Obětuje svůj život, své myšlenky obrátí tam, vzdá se vlastní myšlenek a obrátí tam, kam se chce, nebo kam Bůh chce, aby obracel. To znamená, vzdá se činnosti, která pramení z jeho vlastní vůle a začne dělat to, co chce Pán Bůh. Ne? A to je způsob odevzdanosti, která je závislá na míře poznání. Jestliže ten člověk je poučen někým, jak má správně jednat, tak to nesprávné jednání může odevzdat. To je část jeho já, které odevzdává. Může odevzdat i to své, všechno své, jako udělali třeba učedníci páně, když své rodiny zevzdali svých rodin, ne? Vnitřně. A může se také vzdát, dejme tomu, i jakéhokoliv prospěchu duchovního pro sebe. Ve prospěch třeba si jiného. To je nejvyšší druh poznání, odevzdání. Ale to všechno závisí na míře sebepoznání. Když ten člověk totiž všechno odevzdá bez jakýchkoliv zábran a bez jakýchkoliv omezení, přirozeně, ničem pro sebe si nic nenechá, tak to neznamená, že celý odevzdá. On se může odevzdat jenom do takové míry, jak se poznává. A jestliže vlivem toho sebeodevzdání se začne lépe poznávat, tak v tom okamžiku, jak se odevzdal, nastupuje nové poznání. A z toho také vyplývá, v čem se ještě nepoznal. Jestliže k tomu nepřibere to nově poznané, to je velice nepříjemné to tam přidat. No, člověku by se zdalo, že to stačí. Když všechno, o čem věděl, odevzdal. Když to nepřibere, tak nemůže zůstat stát, nebož padá. Ta se mu nereprodukuje, ta úroveň, do které dospěl. Ale jestliže přivezme k tomu sebeobětování ještě to, co navíc poznává, tak zase je schopen dalšího poznání. Čili ono, kdyby to šlo bezprostředně takhle, na základě sebeobětí, přijít poznání, hned to zase obětovat a tak zase dostat další poznání, tak to by byla tak prudká cesta, že by asi každý pod touto tíhou poznání padl. Notiž ztratil by vědomí tohoto světa, upadl by buď do extáze a možná, že by se z toho ani dostal, bylo by to příliš prudké. Člověk pomalu jde kupředu nejenom proto, že to jinak neumí, ale že jsou tady přirozené zábrany, které ho chrání před tak prudkým vzestupem. Na sluníčko si taky musíte zvykat. A slunce boží moudrosti velice silně pálí. Tomu se pomalinku na něj vylízat. Ale přitom, když máte tyto zábrany a pomalinku lezete na ně, tak nic nedosáhnete. Vy musíte vždycky 100% za tou sebeobětí jít a buďte bez starosti, protože jste, až jsme všichni, značně nevyspělí v sebeuvědomění, sebepoznání, tak nikdy toho moc neobětujeme. A zase se následkem toho dostaví jenom malá, vyšší dávka poznání. Zase něco málo obětujeme. A důležité je, abychom všechno, co navíc poznáme, abychom všechno považovali za takovou, řekl bych, hřivnu,